Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында дөньяда сүз иреклеген кысу кебек эшләргә күз йомыла. Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch оешмасы еллык хисабын игълан итте. Кырымда проблемалар 6 ел элек ничек булган шулай шешилмей калган. Кырымда Украинаның югары радасы рәисе Арсений Яценюк булып китте. Татар башкорт дөньясында хаҗилар белән очрашулар узды. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Төркменстан белән Азербайҗан араларын якынайта. Украина югары радасы рәисе Арсений Яценюк Кырым татарларының барлык проблемаларын шешергә вәгъдә итеп китте. Татарлар үзләре моңа ышанмый. Татарстан президенты еллык юлламасы белән чыгыш ясады. Башкортстанның дәүләт җыелышы корылтае депутатлары эшчәнлеккә нәтиҗә ясады. Микрофон алдында Алсу Кормаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бар дөнья буйлап автократ җитәкчеләр сайлауда хәрәмләшү, сүз иреклеген кысу кебек эшләр белән шөгыльләнүгә карамастан үзләрен демократ итеп күрсәтергә тырыша. Көнбатыш хөкүмәтләре моңа күз йома. Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch оешмасы пәнҗешәмбе игълан иткән соңгы хисабында әнә шундый нәтиҗә ясаган. Тулырак итеп Али Гылми сөйли.
Human Rights Watch оешмасы автократ җитәкчеләрнең бу кылануларын ике сүз белән демократия уены дип атаган. Хисапта әйтелгәнчә, Нигериядан алып Русиягә кадәр хөкүмәтләр сайлаулар үткәргән булып кылана. Гәрчә гади кешенең торып хакимияткә ирекле сүз әйтү мөмкинлеге юк. Көнбатыш моны күрә, белә һәм күз йома ди. Оешма вәкиле Рид Бради.
The West, the United States and the European Union in particular are allowing countries simply to hold a vote.
Көнбатыш, айрым алганда Кушма Штатлар һәм Европа берлеге, бу илләрдә сайлау үткәнен күрә дә, аларны демократик дип атый. Ә бу илләрдә матбугат ирекле, җыелыш ирекле, мәгълүматлы һәм куәтле ватандашлар җәмгыяте бармы? Болары искә алынмый ди Рид Бради.
Free press, freedom of assembly, a mobilized and informed civil society.
Күз йомуның сәбәпләре бик гади. Көнбатыш моны еш кына сәяси кулайлык күзлегеннән чыгып эшли. Таныш шайтан яхшырак дигәндәй, кем белә, бәлки киләсе җитәкче монсыннан да яманрак булар дигән фикер бар. Яисә, бу ил Кушма Штатларның террорга каршы сугышында тарафдар булырга мөмкин. Бу да күз йому өчен сәбәп була ала. Нәтиҗә шул, автократ җитәкчеләр бу уенны аңлап алды һәм бик оста уйный. Әйтик, шул ук Русия. Демократик ил санала, анда сайлаулар үтә, ул төрле халыкара оешмалар, хәтта зур сигезлек әгъзасы. Шул ук вакытта кеше хокукларын гына алсаң да, проблемнар җитәрлек ди, оешманың Европа һәм Үзәк Азия бүлеге мөдире Рэйчел Дембер.
Every Russian family that has a son who's of military age.
Хәрби хезмәт яшендәге улы булган һәр гаилә аны гаскәргә җибәрергә курка, чөнки гаскәрдә кеше хукуклары бозыла. Гади кешеләрнең күбесе милициядән курка, чөнки милиция сине яклама я кыйрсытырга мөмкин. Бу да кеше хукуклары мәсьәләсе ди Рэйчел Дембер.
They fear the police not because the police are authority but because the police are abusive.
Хисапта шулай ук Көнбатышның демократия мәсьәләсендә ике йөзлелегенә тәнкыйть белдерелә. Әйтик, Вашингтон, Куба я Сүрия кебек илләрне битереп тәнкыйтьләргә мөмкин, ә Сыгут Гарабстаны һәм Мисырга шул ук нәрсәләр өчен тел тидермий. Күрәсең, бу да сәяси кулайлык мәсьәләсе. Шулай да хисапта кечкенә булса да өмет чаткысы да бар диелгән. Автократ җитәкчеләр һич югы демократик сыйфатларның кирәген аңлый башлады. Әлегә бу сыйфатлар буш булса да.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркменстан белән Азербайҗан арасындагы киеренкелек сөйләшүләр ярдәмендә әкренләп булса да бетә башлады. Бу үзгәреш Каспий шәүтәшәк газ үткәргече проекты җанланыр дигән өмет уята. Русияны урап узачак, әлеге проект дөнья базарына энергияне тәэмин итүче яңа альтернатив юл булачак. Планлаштырылган проект турында Төркменстан белән Азербайҗан арасында сөйләшүләр инде 10 ел дәвам итә. Һәм бу сөйләшүләрне тагын да җанландыру максатында Төркменстан президентының бу ел урталарында Бакыга барып кайтуы көтелә. Метин карышмасы сөйли.
Каспий деңгізі бойындағы елдер арасындағы мүнәсәбәтләрнең юмшаруы Еуропада энергия өлкәсендә Русиядан кала үзгә юллар табуда яңа бер үмид буларак күрелә башлады. Гәрчә моны фаразлау өчен әле иртә булса да. Сәяси аңлашылмаучанлыклардан туган киеренкелек Каспий белән шиктәш 2 ел Азербайҗан белән Түркменстанны бер дистә елга якын бер-береннән аерган иде. Хәзер инде ике арадагы бу боз әкренләп эри башлады. Энергия чыганакларына көннән-көн ихтияҗы арткан Европа белән АКШ үндәвендә ике ил вәкилләре гыйнвар уртасында уңышлы барган сөйләшүләрдән соң киләсе ай Бакуда тагын очрашырга әзерләнә. Каспийдә вазгыятьнең үзгәрүеннән асылында ни ята? Сәбәпләрдән берсе шиксез Курбан Гулиберди Мөхәммәдовның үзедер. Сапар Мурат Ниязов вакытында 15 ел буена шит дөнья белән чикләнгән илне Берди Мөхәммәдов дөньяга ачарга тырыша. Киң кулашлы мөнәсәбәтне максат куйган президент тышкы сәясәттә бар дик Русия белән чикләмичә, Көнбатыш һәм Кытай кебек башка илләр белән дә мөнәсәбәт кора. Ашкабат белән Бака арасындагы бәйләнешләрне тагын да арттырган нәрсә Берди Мөхәммәдовның җәйге таба Бакага барышагын игълан ителүе иде. Бу 10 елдан соң ике ил арасында югары дәрәҗәдә беренче бәйләнеш булып тора. Төркменстанның Төркиядәге элекке элчесе Нурмөхәммәд Аннамов, читтәге оппозиция партиясе Төркменстан Җөмһүрияте партиясының башлыгы Хаманов сөйли.
Берди Мөхәммәдов президент булалары өнкү дәвр белән дәңгештерләнне коңшы дәүләтләр белән хас якын аралатнашыгы.
Берди Мөхәммәдов хакимияткә килгәннән бирле күрше илләр белән мөнәсәбәтләрен яхшыртырга тырыша. Мисал өчен Азербайҗан белән Түркменстан арасындагы иң зур проблемнардан берсе булган Каспийдә бүлешә алынмаган җирләр мәсьәләсе ике ил вәкилләр арасында тикшерелде. Бу уңай үзгәреш диалог аша бөтен мәсьәләләрдә хәл ителә ала. Шулай ук ике ил арасында Транскаспий проектына бәйле каршылыклар да хәл ителер дип өметләнәм.
Транскаспий мәхәлләтем тәрдидән тәрдилеп, шуңа да мөмкинчелек дөрәр дип фикер итәр.
Түркменстан белән Азербайҗан арасында беренче киеренкелек һәр ике тарафның үзеннеңке дип дәгъва иткән. Каспийдәге нефт һәм газ кырларын бүлеш алмау сәбәпле чыккан иде. Түркменнәр тарафыннан Сердар, ә азерлар тарафыннан Кәпәз дип аталган җирдә 80 миллион мичкә нефт һәм 32 миллиард кубик метрлык газ бар дип исәпләнә. Азербайҗан әлеге җирне Түркменстанның шикаять итүе белән куркытуына карамастан эшләтә башлаган иде, ләкин бу низаклар инде әкренләп хәл ителә башлады. Түркменстанның Каспий диңгезенең төньягында Казакъстан һәм Русия белән бергә эшләгән газ үткәргече бар, ләкин Азербайҗан Казакъстанга караганда Түркменстанга тагын да якынрак. Каспийдәге энергия чыганаклары белән Европа күптәннән кызыксына. Азербайҗан вәкилләре килер алдыннан бер көн элек Европа вәкилләре белән Түркмен президент арасында булган сөйләшүләрдә Европага энергия тәэмин итү мәсьәләсенә игътибар бирелгән. Европа берничә ай элек Транскаспий проектын яңадан күтәреп чыккан иде. Бу проектны АКШта ачыктан-ачык яклый. Ашкаба сыңгарыда Американ сәясәтчеләрен дә кунагыта башлады. Әле кичә генә Каспийдәге энергия чыганаклары сәясәте буенча АКШ дәүләт департаменты югары киңәшчесе Стивен Мэн Ашкабадта булды. Шулай да Азербайҗан белән Түркменстан арасындагы уртак проектлар һәм мөнәсәбәтләр нинди шәкил алыр, монысы сентябрь аенда булачак Каспий диңгез буе илләре саммитында билгеле булыр. Чөнки узган саммитта Русия, Иран, Казакъстан, Азербайҗан һәм Түркменстан җитәкчеләре бергәләп бер-берсе белән киңәшмичә, бер генә илдә үзе генә аерым проектларга катнаша алмый дигән фикергә килгән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Кырымда Украина Югары Радасы рәисе Арсений Яценюк булып китте. Яценюк үз вакытында тышкы эшләр министры буларак Берләшкән Милләтләр Оешмасының төп халыклар хокуклары турындагы документына кул куюдан баш тарткан кеше. Кырымга сәфәре вакытында исә ул проблемаларның әле дә чишелмәгәненә борчылу белдерде һәм чаралар планын тәкъдим итте. Тулырак мәгълүмат белән Диләвар Усман.
Кырымга 2 көнлек зиярат белән килеп киткән Украина Югары Радасы рәисе Арсений Яценюк Кырымдагы сиясәт, икътисади, иҗтимагый вазгыятны өйрәнде. Кырым җитәкчелеге белән очрашып, автономияның мәсьәләләре хакында фикер алмашты. Кырым татар мәсьәләсе буенча да Яценюк үз карашын белдереп, төрле тәкъдимнәр ясады. Ул Кырымда җир басып авылларга, ягъни самозахватларга каршы булганын да сөйләде.
Против каких-либо каких-либо самозахватов на территории автономной республики Крым. Это не конституционные действия, не правовые действия.
Сюжетно давам итеп Арсений Яценюк Крымда 2001 илдан бирле бир нерсе узгармады, диде.
Я в 2001 году сюда приехал, ничего не поменялось. Те же проблемы, те же лица, те же люди и никакого решения.
Яценюк бу мәсьәләләрне канун нигезендә хәл итү өчен сүргенгә дәшәр булганнарның мәсьәләләре буенча канун кабул итәргә кирәк, диде. Бу мәсьәләне ул Крым югары радасына күтәреп чыгарырга тәкъдим итте.
Я прошу его поддержать автономную республику Крым, немедленное принятие закона о депортированных, определение категорий граждан, которые относятся к депортированным, создание списка лиц и единого государственного реестра депортированных, резервирование земель для этих категорий граждан и в установленном законодательном порядке выдача и решение всех проблем, в том числе и увязка между финансированием программы по обустройству депортированных и выделению земельных участков.
Сүргенгә дучар булганнарның статусын билгеләү мәсьәләсе буенча Яценюкның сүзләренә җавап буларак, мәҗлес рәисенең урынбасары Крым Югары Радасы милләтләр-ара мөнәсәбәтләр һәм сүргенгә дучар булганнарның комиссия рәисе Ремзи Ильясов сүргенгә дучар булганнар итеп кем саналганы механизмы бар. Яценюк аны укымаган булса кирәк, бүтән мәсьәләне статус белән бәйләмәсен диде. Акмачит районында булган очрашуда чыгыш ясаган Анафи Җемилев районда 32 мең Крым татары яши. Бу 22% халыкны Крым татарлары тәшкил итә дигән сүз. Ләкин урнаштыру мәсьәләләре монда бик начар хәл ителә, диде.
Это 22% численности населения района. Но обустройство, вернувшись на историческую родину наших граждан, идет очень тяжело.
Шуны да әйтергә кирәк. Берләшкән милләтләр оешмасының Генераль Ассамблеясы төп халыклар хакында 2007 елның 13 сентябрендә кабул иткән декларациясенә Украина, Русия кебек битараф булып 11 ил арасында кул куймаган иде бу документка. Ул заманда Украинаның тышкы эшләр министры да Арсений Яценюк иде. Аның бу позициясын төп халыклар мәсьәләләре буенча Берләшкән милләтләр оешмасының эксперты Надир Бекиров тәнкыйть иткән иде. Ул булай дигән иде.
Инде Украина парламентының башы Арсений Яценюк сайланды. Кем ул? У 2 елдан элек тә инде Крымда министр буларак эшләйде. Хәм у Крымдан соң экономик министры булды. Аннан соң тыш эшләрендә министр булды. Шул заман инде шу декларация каршы чыгыш итте. Хәзер дә инде у Украина парламентының башы. Украина сиясәте ни булачак? Аны шулды. Димәк, Украина дәүләте Крымдагы халыкның хаклары тамам иле танырга тилми.
Кырымга яңа статусында килгән Арсений Яценюк бу сорауга да җавап биреп, башта ил эчендә төп халыклар кем саналганны билгеләргә кирәк, аннары мондый документларга кул куяргамы, куймаскамы дигән мәсьәләне хәл итәргә кирәк, диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Президент юлламасын депутатлар, министрлар һәм зыялылар тыңлады. Чыгышның кайбер мизгелләре белән таныштырабыз. Бала үлүе турында бүген дә хәбәр бар. Түбән Камада 2 игезәк малай балконнан сикергән. Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген Азатлыкта бергә булыйк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Пәнҗешәмбе көнне Дәүләт Шурасының пленар утырышы булуы турында соңгы көннәрдә телевидение, радио һәм газеталар аша хәбәрләр күп таратылды. Хәтта президент Минтимер Шәймиевнең булачак чыгышыннан кайбер эзекләр һәм фикерләр газета битләрендә чыкты. Шулай да бу сессиядән нинди дә булса зур сенсацион хәбәр көтеп булмый. Ул республика җитәкчесенең парламентка еллык юлламасын игълан итү. Бу юллама депутатлар каршында укыла, әмма аның эчтәлеге барлык җитәкчеләргә, гомумән республика халкына адреслана. Димәк, монда Татарстанның соңгы елда нинди уңышларга ирешүе, президентның нинди планнар кыруы турында билгеле булачак. Мондый җыеннар алдыннан төрле иҗтимагый оешмалар, фиркаләр үз шигарьләре белән пикетка чыгалар. Иртәнге сәгать 9 тулгачта депутатлар Ирек мәйданына җыела башлаганда, Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залының ике ягында ике төрле пикет җыелган иде. Беренчесе Ленин һәйкәле янындагысы торак төзелеше алданучылар пикеты. Ә хөкүмәт бинасы яныннан концертлар залына үткәндәге юл буендагысы татар милли оешмаларының пикеты. Утырыш алдыннан депутатлар курсын өчен язылган шигарьләр һәм кайбер өндәмәләр турында хәбәрчебез Амин Нур язмасыннан ишетерсез.
Урам жиынында шулай ук коммунистлар, алданган фатир үмит итүчеләр дә катнашты. Фатирсыз кала язган кешеләр исә защита, свейкебек фирмаларының килешүләрен үтәмәүләрен искәртеп урамга чыккан.
Гөлсине Минибаева, фирма защита. 2003 елына биргән идек акчаны 2004 елда тизе бетерләргә тиеш иде җыртыбыз. Казаков директорыбызны кулга алдылар, но файдасы юк. Инде менә җәйдән бирле җирибез, бернинди дә кайнау бер нәрсә дә юк. Правительство просто безгә тиге пусть булган өчен генә обещание ясыйлар да, кардинальный эшләр юк бернинди дә. Эмитсе шайтан була.
Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге пикетчылары юлламага ашыгучы дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Сибгат әйтүенчә, Фәрит Мөхәммәтшинга милли мәктәп проблемаларын борчып сораулар биргәннәр. Русиядә кабул ителгән яңа мәгариф канунын үзгәртүне таләп итеп мөрәҗәгать иткәннәр. Пикеттагы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Татарстан хөкүмәте һәм дәүләт шурасы Россия хөкүмәтенә тәэсир итә алыр. Ничек булса да яңа кабул ителгән Русия мәгариф канун үзгәртерә алыр дип өмет итә. Татар милли кешеләре пикеттагы сул кешеләр белән дә хезмәттәшлек формасын эзлиләр һәм уртак кыйммәтләрне чамалыйлар. Татар иҗтимагый үзәге коммунистлар партиясе белән дә бергә Татарстанда кеше хукуклары, демократик принциплар, сайлау хукуклары һәм социаль проблемаларны чишү буенча хезмәттәшлек юлларын эзли. Кайбер иҗтимагый әхәлләр бер юлы милли хәрәкәттә дә, коммунистлар хәрәкәтендә дә катнашкан булган, әйтик, Фәрит Хабибуллин. Коммунистларга мөнәсәбәт хакында Фәрит Сибгат булай сөйли.
Безнең арттан халык бара. Күбесе монда килмәгән, но без беләбез, үзебез генә түгел. Менә Станинда Фәрит Хабибуллин турында әйтте, сәяси үтерү булды дип.
Коммунист Фәрит Хабибуллинны искә алып, милләтчеләр һәм коммунистлар 40 көнлегенә багышлап дуа кылу оештырырга җыена. Урам җыенындагы Зәки Зәйнуллин исә Татарстанны сәяси һәм икътисади яктан федераль хөкүмәт кимсетә дип саный.
Бер өметем дә юк. Татарстанны биш битереп туктаячаклар аны. Республиканы битереп, халыкны битереп, мәктәпләрне битереп, сез корреспонденттар биш битереп туктаячаклар барыгызны да. Урыс хәзер теге менә Иранны табандыңгызы кебек. Үзләре битерә алдан безне дә битергә әйтәләр.
Зәки Зәйнуллин шулай ук Татарстанда идарә алмашыр дип курка.
Шәмиев кумшы, акыллы ул, хәйләкәр дә бар да бар аңарда. Безнең менә милли хәрәкәт тә битте, тост та битте, ни дә битте, хәрәкәт тә күрәш тә юк. Бүтән нәрсә Шәймиевтә лә гып торадыр. Әзме күпме? Шәймиев китсә, веч Татарстанның, Татарстан өчен күрәшә торган җитәкчеләрнең барысын да юк итәчәкләр. Һәм Москва яклы кешеләрне китереп тагачаклар монда. Веч.
Азатлык радиосы.
Дәүләт шурасы утырышына чакырылган депутатлар һәм кунаклар концерт залына кереп киткәч, пикетчылар тагын бер астырдылар да үз юлларыннан киттеләр. Якын тирәдәге мәйданда затлы иномарка, джип машиналарына урын җитмәде. Җитәкчеләрне төшереп, машина йөртүчеләрнең күбесе тиз генә мәйданнан чыгып киттеләр. Шул вакытта Салих Сәйдәшев исемендәге концертлар залы бинасында парламент утырышы башланып китте. Бу турыда залдагы хәбәрчебез Римзил Вәли сөйли.
Гадәттә президентның юлламасы март-апрель айларында укыла. Бу юлы пленар сессияны гыйнварның соңгы көненә куюны сәясәтчеләр төрлечә юрады. Бәлки Русия президентын сайлауга әзерлек турында сөйләргә җыенганнардыр дип, ә бәлки нинди дә булса зур үзгәреш көтеләдер дип фараз итүчеләр дә булды. Бу юлы 100 кешелек дәүләт советына өстәп тагы 500 кунак чакырылган иде. Русия дәүләт думасына сайланган депутатлар, федерация шурасындагы 2 сенатор, Татарстанның чит төбәкләрдәге вәкилләре, барлык министрлар, шәһәр район башлыклары, югары уку йортларының җитәкчеләре, мөһим газет, журнал, телерадио компания башлыклары, махсус хәбәрчеләр, хәрби комиссарлар, федераль һәм үзәк республика карамагындагы оешмаларның башлыклары, гомумән алганда Татарстанның идарә дилбегәсенә кул тидергән барлык затлар да монда булды. Игълан ителәчәк президент юлламасы исек төбендәге өстәлләр янына барып теркәлгән вакытта ук һәркемнең кулына тоттырыла, депутатлар һәм кунаклар шушы 108 битлек зәңгәр китапчыкларны шунда ук ачып укый башлыйлар. Үзләренә кагылышлы битләрне, җөмләләрне эзлиләр. Ягъни шушы юлламада игътибар ителмәгән бер генә тармак та, бер генә мөһим фикер дә булмыйдыр. Президентның юлламасын әзерләгәндә һәр оешма үзенең эшчәнлеге, планнары турында белешмә төзеп, президент аппаратына тапшыра. Юлламага нинди җөмләләр, нинди тәртиптә бирелү, президентның комментарлары тәҗрибәле идарәчеләр өчен бик мөһим. Бу юлы да шулай булды. Һәркем үзенә тәгаенләнгән рәтнең тиешле урындыгына барып утыргач, гадәттә оркестр уйный торган сәхнәгә куелган ике өстәл, бер мөнбәр янына Татарстан президенты, парламент җитәкчесе, аның урынбасарлары чыкты. Башка елларда ничек булгандыр, ансын хәтерләмим. Әмма бу юлы президент Минтимер Шәймиев сәхнәгә чыкканда, зал аяк үрә басып, аны алкышларга күмде. Ә президент гадәттәгечә шаян гына елмаеп, бу алкышлар үзе үзінен олдарак барған Фарид Мухаммадшин, Александр Гусев, Рим Ратникова, Валентина Липужинаға бағышлана деп көрсетті. Енесі парламент жетекшілеріне хүрмет шул қадар зор. Татарстан гимнін тыңлар үшін тағын бір қабат ояғыра басқаш Дәулет Советі рейсі Фарид Мухаммадшин бірден бір күн тәртібін Татарстан президентінің юлламасын оқуны иғлан етті. Депутатлар һәм қонақлар юлламаның бірінші битін ашып, нұтықның нешік оқылуын тексеріп барды. Екі сағат барған бұл юллама оқының һәр мезгілі кейінгі еді. Чөнки президент сөйлеген нұтық китапшықтағы тексттен шоқтай айрыла еді. Қойбір бүліклер ортан олғарақ көшерілген, екіншілері бүтіне түшіріп қалдырылған. Аппарат қызметкерлері әзірлеген бұ қағазлар һәм сонлар тезмесі білен президент ниетлері орасында ойырма хәтсіз. 108 бетлік докладының һәр битінде дистелерше сонлар, мақсус тормақлар үшін мүхім терминлар хисаплар. Оларны тасвирлап біту мүмкін түгіл. Түп іштерлік, иқтисади, социал үсішіні дуам итебіз, фәлән көрсәткішілерге ирешәбіз, іш хақлары, пенсиялар, фатир тізу, оларның бәйләре, уқу йортлары, һәм башқалар истә қалдырлық бір гіне вақиғада түшіп қалмаған. Әміне мәдәният турындағы бөлік китапшықта болса да, мінберден оқылған нұтықта түшіп қалған еді. Қысқасы, бұл күні иғлан етілген юллама бірнеше күн бойы үйреніле тұрған білішме яки дәріслік. Біз де айрым темаларына келешекке қалдырық, ең күтілмегені шул. Президент Минтимир Шаймиев, Дмитрий Медведев үшін тауыш беріңіз деп агитация білен шұғылленмеді. Докладның башында Путиннің тарафдары Медведевнің президентлікке кандидат болуы табиғи һәм бик мөһим вақиға деп кенә әйтеп китте. Ә қалғаны іште іш. Татарстан президенті бірни болмаған кебек яңадан зин сызғанып ішли һәм башқаларны да шуңа шақыра. Ахырда Фәрид Мухаммадшин шушы юллама негізендә аны үтәү планнары төзелергә тиеш дигән тәкъдим кертте. Шуның белән сессия тәмамланды.
Азатлыкта Казан авазы.
Біреулер президент юлламасын залда отырып тыңласалар, икенчеләр аны үйдә отырып телевизор аша карады. Қазанда татар зиялылары ғойлелері президент юлламасын нешік қабыл итті. Хәбәршебіз Бикә Тимерова бұл отырышны язушы Рабит Батулла білән қарады.
Татарстан президентының юлламасын драматург һәм язучы Рабит Батулла белән бергә тыңлыйбыз. Йымшақ диванға отырып, арқаға мендәр кыстырып, ул телевизорға төбәлгән. Митимир Шаймиев Татарстанның алдағы елға үсеш юнәлешләрен барлый. Заманча юллар, транспорт шелтәрен булдыру, сәләтле балаларға ярдәм итү, инвестицияләр, рухи һәм физик яктан сәләмәтлекне ныгыту турында сөйли ул. Драматург Рабит Батулла белән Митимир Шаймиевка карап утырабыз.
Безнең президент инде ул бөтен дөньяга мәгълүм үзенең тыныч халкы белән демократик сүз иреге куюы белән аңа бик кыен. Ул ике ут арасында. Беренчедән ул татар кешесе буларак, татар мохитендә тәрбияләнгән әдәбиятын, сәнгатен сөюче буларак бар теләгәнен дә эшләп бетерә алмый. Без инде күптәннән бирле инде автономия буларак та кысылган союзный республикалардан инде хәзерге вакытта да без кысылган. Без үзебезнең теләгәндә шрифтты без яза алмыйбыз. Үзебез теләгәнчә милли сәясәтне кора алмыйбыз. Ни өчендер Москвада безне аңламыйлар? Ни өчендер безгә үзебез теләгән шрифтта язарга рөхсәт итмиләр?
Президент чыгышының мәгълүмат чаралары турындагы өлешенә килеп җитте. Татмедиа холдингын төзелүе Татарстанның яшин телевидениесен федераль дәрәҗәгә күтәрү мөмкинлеге турында сөйләде ул. Язучы Рабит Батулла белән сөйләшүне дәвам иттерәбез.
Менә яңа гына телевидение турында сөйләп китте. Телевидение безнең менә заклами бик федераль дәрәҗәгә күтәреләчәк әле яңа гына чыгыш ясады. Илбашыбыз яңа анда җиһазлар кайтартылачак. Сифат, тел сифаты бит кими бара телевидениедә. Телевидениедә һәвәскәрләр эшли, профессионаллар түгел. Саф татар теле белмиләрме, әллә белүләр шул кадәр генәме? Мине бу бик борчый. Шуңа күрә мин мондаймы телевидениенең җиһазлары матурайыр, күбәер аны, ләкин профессионаллар артырмы телевидениедә? Бөтенесе Мәскәүдән күчерелгән тапшырулар. Һәм зәгыйф күчерелгән тапшырулар. Монда үзеннән үзе уйлап, үзләре уйлап таба торган айрым форма таба алучы кеше юк телевидениедә.
Татарстан президенты 1 февральдан пенсияләрнең бюджет оешмаларында эшләүчеләрнең эш хакларының артачагын әйтте. Язучы Рабит Батулла белән телевизор каршында утырган килеш сөйләшүебезне дәвам иттерәбез.
Ну, артыр ул. Әйберләргә бәя дә артыр. Ул гомергә шулай килә бит инде. Пенсияны арттырабыз дип менә ничәнче ел сөйли инде Путин. Һаман арттыра бара, һаман хәерче кала. Арттырумыни инде, ул бит Пенсияны артыра бәя көтәрелә, пенсияны артыра бәя көтәрелә, зарплата арта бәя көтәрелә. Товарларға бәя артмасын, шул кеш қалсын, бір қашанда пенсиянерінің байығаны жоқ. Бір қашанда бюджетті әшілі тұрған кішілерінің еркен яшағаны жоқ. Инвалид белән пенсияны толаган илнең бик киләчәге юк.
Минтимер Шәймиев чыгышын дәвам итә. Мәгариф, торак коммуналь хуҗалык, төзелеш, социаль яклау бизнеска булган карашы турында сөйли. Президент юлламасын авыл хуҗалыгы, нефтехимия комплексы турындагы фикерләре белән дәвам иттерә. Язучы Рабит Батулланың бу уңайдан туган фикерләре.
Менә спортка миллиардлар түгел әйме. Культурага, сәнгатькә әйме. Җанлып җирибез китап чыгарыр өчен, байларга җанлып җирибез. Мин спортны үсмәсен димин, үссен, аны да ялгышаңны күрмәгез бүлек, үсмәсен дип әйтмим спортны, үссен. Ләкин спорт бит безнең нефттән килә. Шул нефттән килгән акчаның біразы бит культура өлкәсенә дә бүленергә тиешті. Біразы дим әле, көбісі дим.
Язучы Рабит Батулла белән әңгәмәбезне Татарстан президенты юлламасын караудан башлаган идек. Соңыннан сөйләшү юлламадан бераз читкәрәк китеп, гомуммилли темаларга, сәнгать, мәдәниятнең торышы турындагы сөйләшүгә әйләнде. Язучы булар хакында бик борчылам диде.
Миллилек югала бара, тел дә югала бара, архитектура да югала бара. Җылыларны саклауда да. Шулай итеп без әкрен генә битәргә таба барабыз микәнни? Юкса шешәгә утырырга тиеш бит инде татар халкы. Ничә ел коммунистик режим астында яшады инде. Киресенчә киселә бара, киселә бара. Интеллект кимит халыкта.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бүгелмәдә кар ишелеп, балалар үлгәнгә әле берничә көн генә. Әле мотам көне дә тегәлләнмәде. Әмма Татарстанда яна балалар үлү очрагы ачыклана. Чәршәмбе Түбән Камада 12 яшьлек ике игезәк малай Хәбибуллин Илфат белән Илшат 10-нчы каттан сикерәләр. Аларның берсе шунда ук вафат була. Икенчесе кар иеменә эләгеп исән кала. Әмма малайның оча сияге, умыртка баганасы һәм кабыргалары сынган. Шуңа да табиблар аның хәле начар дип белдерә. Кайбер мәгълүмат чараларында алар кулга кул тотынышып, икенчесендә айрым-айрым сикергәннәр диелә. Исән калган малайның сүзләренә караганда, алар бер-берсе белән сүзгә килешеп, кем батыррак икәнен белер өчен сикергәннәр. Әмма малайларның укытучылары фикеренчә, алар андый бәхәсләшеп йөри торганнар түгел. Берсе егыла башлаганда, икенчесе аны тотып кала алмыйча куркуыннан артыннан сикергәндер ди Түбән Кама шәһәренең 5-нче мәктәп җитәкчесе. Күршеләр фикеренчә, малайлар тыныч, тәртипле гаиләдә яшәгәннәр. Әтисе белән әнисе аерылганнар, малайларны әнисе генә тәрбияләгән. Татарстан прокуратурасы хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, хәзерге вакытта малайларны сикергә нинди сәбәпләр үтергәне ачыклана. Моннан чыгып, бу хәлгә карата җинаят эше кузгалтыргамы, юкмы дигән сорауга ачыклык кертеләчәк.
Азатлык радиосы.
Татарстанда проблемалар да җитәрлек. Русия төбәкләрендәге милли оешмалар да уртак тел таба алмый. Өлкәнәйгәннәр яшь малтабаларга үз урыннарын бирергә ашыкмый. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Рәмис Сафин әйтүенчә, әлеге мәсьәләләр милләт алдында торган җитди эшләргә зур киртә. Пәнҗешәмбе кичендә башкарма комитетының яңа бюросы утырышы үткәреп, 2008 ел планын раслады. Бу чарадан соң хәбәрчебез Найлалан Рәмис Сафин белән очрашты.
Безнең соңгы елларда Татарстан белән Казан белән эшләү нәтиҗәле булмаган.
Ди Дөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Рәмис Сафин. Шуңа күрә конгресс 2008 елда республика төбәкләрендә яшәүче татарлар алдында торган мәсьәләләргә күбрәк игътибар бирергә җыена.
Берничә районда татар мәктәбе бөтенләй юк. Татарлар күпләп яшәсәләр дә, менә бу иң зур безне борчыган проблемаларның берсе.
Ди Сафин. Башкарма комитет үзенең утырышларын шул районнарда үткәреп, җитәкчелекнең игътибарын туган телгә юнәлтергә омтылачак. Аннан да кала, авыл җиренә инвесторлар килгәч, Татарстанның күп урыннарында сабан туйлар үткәрелми башлаган. Бу мәсьәлә дә конгресс җитәкчелеген борчуга салган.
Бәйрәм менә дип карарга кирәкме моларга? Чөнки бу халыкны берләштерә торган, бергә җыела торган авыл халкы, очраша торган, авылдашлар кайта торган бәйрәм. Шуңа күрә кайсы районнарның авылларында сабан туйлар узган. Әлеге төбәкләргә дә барып чыгарга исәп табыз һәм үзебезнең күчмә утырышларыбызны шунда планлаштырдык табыз.
Татарстандагы хәлләрне күз алдында тоту өчен Конгрессның яңа сайланган башкарма комитетында рәисенең тагын бер урынбасары һәм яңа бүлек булдырылган. Аңа Нурия Гәрәева җитәкчелек итә. Моңа кадәр Татарстан районнарындагы җирле бүлекчә рәисләре Конгресс башкарма комитеты чит илләрдәге һәм Русия төбәкләрендәге татарлар турында гына уйлый, безне бөтенләй онытты дип тәнкыйть белдереп килгән. Чит төбәкләргә килгәндә исә башкарма комитет рәисенең беренче урынбасары Сары сүзләренчә, мәгарифтә милли төбәк компоненты битерелеп, Русияның ана теле тамырларына балта чабуы кичектергесез һәм җитди мәсьәлә булып тора.
Идел буе регионнар алмаганда мәгариф системасы иң зур проблемаларның берсе, мәктәп ачу проблемасы. Мәктәп ачу гына түгел, хәтта класслар ачу да проблемага әйләнеп бара.
Ди Рәмис Сафин. Аның фикеренә күрә, Русия сәясәте бу көннәрдә президент сайлау мәшәкатендә. Яңа сайланган илбаш бу мәсьәләгә кабат әйләнеп кайтырга мөмкин. Милли республикалар Чуваш, Мари, Мордва һәм башкаларда әлеге хәлгә каршылык көчәя. Русия төбәкләрендәге татар милли оешмаларының уртак тел таба алмавы һәм өлкәннәрнең яш эшкуарларга милли дилбегәне бирәсләре килмәүдә җитди эшләр башкаруга аяк чала. 4 ай рәисенең беренче урынбасары булып эшләү дәврендә Рәмис Сафинның әнә шулар бигрәк тә күзенә чалынып борчу тудыра.
Регионнардагы милли автономияләр, милли оешмаларны финанслау юк. Әгәр дә ул татар мал товарлары колына күчсә, менә бу финанс мәсьәләсе безнең хәл ителер иде.
Ди Рәмис Сафин. Ә инде татар оешмаларының уртак тел таба алмау мәсьәләсенә килгәндә, ул булай дип белдерде.
Алдагы 5 елда регионнарда эшләүче татар милли оешмаларын үзара үз регионнарында берләштерә алсак, менә бу яңа сайланган башкарма комитеты менә калса, иң зур эшләрнең, иң изге эшләрнең берсе булыр иде мин.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
31 гыйнвар Татарстан хәбәрләре. Шуның белән тамам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Бүген сәгать ахырына кадәр әле Башкортстан хәбәрләре булачак. Сембердә хаҗилар белән очраштылар. Җир шарында кешеләр сөйләшкән иң беренче тел рус теле булган. Берлин шәһәренең исеме рус сүзеннән килә. Самарда чыгучы матбугат даими рәвештә рус милләтенең бөеклеге турында мәкаләләр бастыра. Бу һәм башка темалар Азатлыкта алдагы 20 минутта. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстанда да бүген парламент утырышка җыелды. Анда исә көн тәртибендә юллама түгел, ә бу чакырылыш депутатларның эшчәнлегенә нәтиҗә ясау иде. 2 мартта Башкортстанда яңа дәүләт җыелышы корылтайы сайланачак. Кара астында калып, боз мәйданчыкларында имгәнгән балаларның үлемендә кем гаепле? Бу көннәрдә Башкортстанда да балалар гомере өзелде. Тулырак итеп Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан парламенты депутатлары канафизләре менән хушлашу ултырышларын узгара. Бүген үткәреннән тыш, улар әлеге составта февральдә тагы бер тапкыр, ягъни һуңгы мәртәбә сорашасак. Ә БНХ-ндә дәүләт йыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев өченче сакырылыш парламентын ятышкәндәрен ханап үтте. Башкортстанда 2007 ел Рәсәйгә кушылыуның 450 еллыгына арналган юбилей чараларын гамәлгә ашыру менән бәйле үтте тине ул. Ел дәвамында депутатларның 17% канун кабул итүен, бұл документларның һәммәһенең дә халык мәнфәгатенең хистерлеусе канун булуында әйтте. Әмма булган уңышлар турында гына һөйләү урынһыз булыр ине дип белдерләне Константин Толкачев үз сыгышында. Парламент спикеры яңа сакырылыш депутатлар алдындагы мөһим мәсьәләләргә дә тукталды. Олар елада ғана текле муниципал берәмәктәрдің сиктәрін билдәләуді тамамлау, ватандашларын тормыш сифатын яқшартау, яғни айырым өлкәләрді әшләүсілердің хезмәт хақын көтәрі, иғлан етілген ғайләрін социал яқлау еланына билдәләнгәндәрді тормышқа ашырылдың хоқуқи негедәрін болдыру һәм башқалары. Канун сығару эшмәкәрлеге күп көз һәм садамналық талап иткән процесс синек парламент башлығы. Ул канун иҗат итүлде санактар эшләменән сағыштырды. Карл Маркс Хасандар ошында сағыштыру яһаган булган икән.
Не случайно Карл Маркс сравнивал создание правовой нормы с изобретением станка. Правотворчество не терпит суеты, нельзя формулировать качественные законы под влиянием эмоций. Я выражаю признательность депутатскому корпусу за рабочую конструктивную обстановку, которая постоянно присутствует на заседаниях Государственного собрания Курултая и его комитетов. Позвольте выразить уверенность в том, что и для депутатов высшего законодательного органа Республики Нового, четвертого созыва, права человека и гражданина, повышение благосостояния нашего населения будут выступать ориентиром и фундаментом его правотворческой деятельности.
Дәүләт йылышы корылтай ултырышына Башкортостандан бердәм Рәсәй фирҡаһы аша һайланған депутаттар да килгәйне. Ултырыштан һуң президент, премьер-министр ҡатнашлығында улар менән осрашыуҙа булды. Бында Башкортостандан сыҡҡан айыуҙар республикала социаль-иҡтисади үҫешен нығытыу буйынса фекер алышты. Мәғлүм булыуынса, Дәүләт Думаһында республиканың 14 депутат бердәм Рәсәй фирҡаһынан һайланды. Осрашыуға коммунист Юрий Афонин килмәгәйне. Уның ҡарауы фекер алышыуҙа Башкортостандан сенатор Рудик Исҡужин ҡатнашты.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Өфенең Хукайлыбы бистәһендәге Ташкалган күле өстендәге боз майнасыгында һәлак булган малай эше буенча җинаять тикшерүләре үткәреләчәк. 11 яшьлек малай таудан шауганда әсәһенең күз алдында вафат булгайны. Радионы даими тыңлаучыларга мәгълүмдер, баланың башына болдан эшләнгән хандың китеге төшеп үлтерә. Данис Солтанов атлы бала шулай итеп таудан шаугансы һәлак булгайны. Уны Дүртөйле районының Гөлнара авылында йерләнәләр. Ташкалгандагы боз майнасыктагы барлык бодхандарды бысып үттеләр, әмма бул баланы төрелтә алмый. Өфенең Октябрь районы тәфтишчеләре Бұл вақиғаны бәхеттәт осырақ деп нарықлап, енеет іші асмафқа қарар еткәйіне. Хәдір ене бұл ішқа кері әйләніп қайтқандар. Тикшіру үдаралығы тәфтишсілері өлімді 7 тикшіріп ғайыпілерді язаға тарттыру көрәк деп білдірі. Анықлап еткенде бұл хондар яхағанда қауіфілді қағидалары өтәліші тикшірілі. Тек бана оны расылау мүмкін болмағандырға оқшай. Сөнкі бұл майдансықтары яхау бойынса берді мақсус инструкциялы дәулет дөйім стандарттары ла юқ. Бұл хондарды хулақа яқса әшләусі рәсімдер һәм сәнғат академияға студенттары яхай. Яңа йыл олар өсін ақса хуғып қалу мәлі. Яғни нинди хауіфілік қағидалары тұрғанда худ ерітірге. Тезірек һәм көбірек бұл хондар яхап, көбірек ақса әлектіріп қалырға керек. Балалардың һәләк булуы буның менән генә бөтмәне. Тыңлаучыларга мәгълүмдер, Бишбүләк районында 7-нче сыйныфта укыган малай кар ишлеу аркасында һәләк булган. Бул турала Башкортстандан яңалыкларның кисәге сагарылышында һөйләп үтелгәйне. Район эске эшләр идаралыгы итәксеһе Фәнүз Шәрәфуллин әйтүенсә, фаҗига Алексеевка авылында теркәлгән. Үсмер ярынга ягылып төшә, уның өстенә каршыуа. Баланы эзләүдә бөтә авыл халкы катнаша. Бер тәүлектән һуң гына эттәр ярдәмендә уны йорттан 300 метр алыслыктагы төбендә табалар. Фәнүз Шәрәфуллин әйтүенсә, Алексеевка авылы таулы ердә урынлашкан. Бәлә сәбәпләренең береһе лә ошонда.
28 январда Алексеевка авылында Андреева Оксана Николаевна малай югалды дип килде отделга. Югалган 27 январда. Бер сутка эзләгәннәр, туганнары, иптәшләре буенча таба алмагач безгә килгәннәр. Малай 7 класста укучы, средняя школа номер 1 Ижулак. 300 метр ыгырыннан арасында калган. Иләре тауқында гына тора, элек алар шаңгы шуган арасында регуляр дип кына киткән, иләләре иләнде калган. Кайтмагач, үләр эзләп караган таба алмагач монда килгәннәр. Кишәрә шул сәгат җирләрдә таптык инде шу халык белән бергә, авылдашлар белән бергә дип инде этләр апарып эт тә ярдәм итте. Шу яңгыш басканда кар белән чыгып киткәннәр шул. Шулай булган. Без авайламыйда калгандыр. Аның башы аска калган, аягы өстә. Навар булса мор чыгыр иде, үзе ала чыгалма. Мәктәпләр буенча рабарсында җыябыз дип халыкка Яйт буенча, статья әзерләдек, сап булыгыз дип инде, бураннар үткәч, анда урыннар күп, авраклар да инде, шул чокырлар тирәсендә апас.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org
Башкортстанда федераль исемлектәге ватандашларды дару менән тәэмин итү өзелү хәвефле булып кала. Башкортстанда федераль ташламалар менән кулланучылар исемлегендә 112380 кеше. Улар өчен 562 миллион сум акча бүленгән, ягъни һәр кешегә уртаса 417 сум тура килә. Ошо күрсәткеч сакланырга тиеш. Мәгълүм булуынча, социаль ярдәм турасындагы федераль канунга ярашлы, быелга диклем бушлай дарулар менен тәэмин итү федераль үзәктең бурычы исәпләнәене. Бул канунга 2007 елның октябрендә үзгәрешләр индерелде. Уга ярашлы ташламалар менен кулланган ватандашларды бушлай дарулар менен тәэмин итү бурычы өрешләтә төбәкләргә тапшырылды. Ә канунды үтәү өчен федераль үзәк тарафыннан тиешле хукукый актлар кабул ителмәгән, финанслау тәртибе билдәләнмәгән. Бушлай дәүләт ярдәме белән кулланучылар һаны елдан-ел кәмәй, һөрөмтәле федераль казна төбәкләргә бул максатка бүленгән сыгымдарда да кәмәтә. Ә бер рецептның уртасы хакы 2005 елда 260 сум торһа, әле 900 сумдан арта. Шунлыктан сирләрнең ташлама белән кулланучы кайһы бер төркеменә бушлай дарулар алу сыгымдары тиешле норманан арта. Мәсәлән, үткән елда түләүһез даруларның 90% ашуы инвалидтар өчен тотынылган. Бул куелган лимиттан 2 тапкырга күп. Инвалид балаларды дарулар менен тәэмин итүдә 3 тапкырга тиешлек тиешле сумманан арткан. Ә йөрәк кан системасы сирләре менен яфранусы сирләргә 1000 сумдан ашуылык кына дарулар алынган. Һөҗүмтәле төбәкләрдә сирләләрне бушлай тиешле дарулар менен тәэмин итү эше өдәлү куркынычы астында. Мәсәлән, дөрес аңлаганда шуны әйтергә мөмкин. Яки исемлектәге һәр кешегә 417 сумлык дару бирергә, яки бер сирләне кыйбат дарулар менән кыландырып, башкаларды мәтрүшкәләп сәйсергә өгетләргә кала, чөнки бүленгән сумманан сыгырга ярамый. Хөрмәтле сирлеләр, табиб дәвалаудан баш тарта, уга асылланмагыз, бәләнең башы Мәскәүгә барып тоташа. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Зимбердә хаҗдан кайткан татарлар белән очрашу узды. Чараның төп максаты яшьләрне тәрбияләү һәм Зимбер халкы белән хаҗдан алып кайткан тәэсирләр белән уртаклашу булган. Очрашуда безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим дә булып кайтты.
Зимбернең ак калфак оешмасы хаҗи хаҗияләр җыены уздырды. Милли оешмалар һәм автономия вәкилләре дә катнашкан бу чарада сүз хаҗ сафары генә түгел, аның өлкәдә динебез халатына тәэсире һәм әһәмияте турында да барды. Җин бушланган чук аны оештыручы Асия ханым Мөлекова әлеге шараның максаты турындагы сорауга менәни диде.
Төп максаты бу оештыру хаҗи-хаҗиялар белән үзебезнең милләттәшләребезне яш буынны тәрбияләүдә, хаҗның фарыз икән аңлатуда, мөмкинлеге булган кешегә барырга кирәклеген аңлату турында без шул халыкка җыябыз. Тагы иң мөһим максатларыбыздан берсе үзебезнең мөселманнар арасында хаҗдан кайткан кешеләр белән бергә динебезне җәелдерү, әхлакый итеп халкыбызны тәрбияләү максатын куябыз.
Җыенга килүче хаҗи-хаҗияләрне бер үк сорау белән каршыладык. Сез ислам диненең биш терәген дә үтәгән шәхес буларак, Хак Тәгалә тарафларына якынайгансыздыр да. Башка дин кардәшләребезне дә шуңа әйдәү өчен нинди чаралар күрәсез яки ниятлисез?
Андагы кичерешләребезне, андагы ислам диненең никадәр кичле булып, халыкның никадәр тәртипле булуын, үзебезнең халык арасында сөйләп, аларны да шундый дин юлына өндәп, аларга да нәсип булса иде, хаҗ юлына барырга дип теләк телибез, эш алып барабыз.
Хаҗдан тусам ишен хаҗкачтен мәхәлләче, Сымбыр шәһәрендә, Энсез Турамда яңа нурлы мәчет төзергә Алла Тәгалә куәт бирде.
Без шул дин буенча әзрәк инде үзебезнең нәселне сәбәбездә булса да шулай организовать иткән кебек үзебез күргәнне белгәнне менә матур иттереп сөйләргә тырышабыз.
Яшьләр дә йөрергә тырды, ашу бүндә җәмә намазларына пока йөриләр. Аннар шигенде бисә йөриләр биш вакытка.
Сырашалар, кызыксыналар, нитик барыга, өмет итүчләр күп, барыга зыйналар, аларга яхшылап инде әлхамдулиллаһ шөкер аңлат, сөйләштек, киңәштек, нитик анда үзебез татарга, нинди гамәлләр кылырга инде сөйләштек инде шул.
Тәни изенске мәсәлендә, кинде акыда диндәре сәләтләрен файга барып кайтуы минем карашымны, дөнья карашымны киңәйтте. Һәм мин шуның ярдәмендә халык арасында менә ислам дине алып барырга миңа көч кертте.
Һәммәсендә туры юлга чакырырга кирәк, намаз укырга, зәкат бирергә. Һәммәсендә ураза тотарга, хәленнән килгән вакытта исән кешегә һәммәсендә дә биш вакыт намазны укырга кирәк, шул юлдан барырга кирәк.
Беренче, хаҗга баргач, нәрсә аңладым? Андагы җирнең нинди икәнлеген күрдем. Тау, таш, чүл. Суы да юк, урманы да юк, ә араб халкы яши. Шундый фикер килде. Аллаһ Тәгалә иң беренче шул җиргә ислам динен индермәгән булса, ул халык яши алмаган булыр дип уйладым. Икенчедән, шул фикерне халык арасында монда кайткачта, киләчәктә дә Аллаһ теләсә аңлатырмын. Эндәрмен халыкны хаҗга барырга һәм дә дин юлы белән яшәргә бу дөньяда шул вакытта гына безнең тормышларыбыз матур һәм уңышлы булыр дип уйлыйм.
сүләргә безнең халык та анда нинди дин куәтле бездә дә шундый дин куәтле булса иде. Хачка барырга сүлибез, аңгартабыз нитек баруны, нитек нәрсәләр белән зыйнып баруны. Инде яшьләр менә ничек тәмам тырышабыз, инде укырга, хәтингә тартырга тырышабыз. Мин менә йөрим менә яшьләргә, яңа шәһәрдә, школ балалары арасында, школ балаларын тоже җыеп бирдем үземнең үз кулым белән бөтен белгән донларымнан укучылар җыдым. Хачка барган кешеләргә нитектер үзгә төрле карыйлар хәзер. Вот бик каты сырашалар, сөйлибез дә һәрберсе диярлек тырышалар, ниятләнәләр, барырга тырышалар. Таныш белешләремдә тырышамын намазга бастырырга, нукларымны, кызларымны, кияүләремне, кырагыларымны барчасына да сөйлим, киңәш бирәм.
Оештыручылар кунакларны күркәм чәй өстәле белән каршыладылар. Аларга махсус алып кайткан зәм-зәм суы да тәкъдим ителде. Автономия рәисе урынбасары Рифкат Ахмадуллов үзенең эшчәнлеге белән таныштырды. Аның әйтүенчә, эшләребез елдан-ел уңайлана бара икән. Губернаторда малтабарлар да нык булышалар, мәктәпләрдә факультатив түгәрәкләр ачылган. Моңа кадәр без автономияның төп бурычы дип мәдәният һәм мәгърифәтне генә санадык. Ләкин динне дә игътибарсыз калдырырга ярамый, диде Рифкат әфәнде. Хакыйкаттан ерак торса да, мондый чыгыш хаҗи әбиләр, хаҗи бабайлар күңеленә хуш килде. Чыгышлар дуга укулар белән чиратлашып бардылар. Корбан ите белән сыйланганнан соң, Варис хаҗи Равилов тирән истәлекле вагаз укыды. Мәгънәсе, шин мусульман булып яшәүгә омтылышта адам баласына ишендәге нинди каршылыкларны җиңү кирәклеге турында. Бу чарада беркадәр сәясәткә дә бәйле булып чыкты. 2 мартта син бер халкы ил башын гына түгел, өлкә канунлар чыгару җыелышына депутатлар да сайлаячак. Бүгенге депутат Расих Гатаулин тагын да сайланмакчы икән. Тик нәкъ ул теркәлгән округ буенча тагын бер татар кешесе Марат Бахитов та теркәлгән. Расихның төп ярдәмчесе Кыддус Мөхәммәт син әйтүенчә, бу кымшынулар махсус эшләнә. Чөнки нәкъ шул округ буенча КПРФның өлкә комитеты сәркәтибе Александр Кругликов та теркәлгән. Ике татарның бер-берсенә каршы көрәшүе нәкъ Кругликовка файдалы. Чөнки бу округта татарлар күпләп яшәсәләр дә, алар икегә бүленсә, күпчелек Кругликов яклы булу ихтимал. Димәк, җыелган хаҗи-хаҗияләрдән дә ярдәм көтелә. Барлык таныш-белешләр арасында эш алып бару кирәк булыр. Сунан хаҗи хаҗиялар үзләре белән таныштырып чыктылар. Иң өлкәне Гөлсем ханым 80-ны узган инде, ә килгәннәрдән иң яше Гөлсинә ханым 30-да гына. Кичә дуа уку белән тәмамланды. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сәмбер.
Самарда чыгучы матбугатны безнең хәбәрчебез Шамил Баһаутдин күзәтеп бара. Һәм анда урыс милләтенең иң беренче, иң зирәк акыллы һәм иң борынгы булганы турында мәкаләләр даими чыгып тора ди ул. Тамчы ташны тише дигәндәй, бу төр эчтәлектәге мәкаләләр акрын булса да укучыларга йогынты ясый башлый. Шамил Баһаутдинне тыңлыйк.
Самар рус матбугаты тарихны яңадан язарга әзер. Юк, дөрес тарихны түгел, ә аз гына дөреслек кергән тарихны да ялган шупасына батырырга кеш куялар. Менә Боски Зира гәзитәсендә басылган кайбер фикерләр. Язма башы шагыйр Федор Тютчевның түбәндәге шигъри юллары белән башланып китә. Җиде эчке диңгез һәм җиде олуг елгалар. Нилдан Нивага кадәр, Эльбадан Кытайга, Иделдән Ефратка, Гангтан Дунайга. Менә ул рус патшалыгы һәм мәңге яшәр бу патшалык. Менә шул юллар эченә ничек кенә төрле уйдырмаларны төртеп кертмиләр. Руслар хинстанлыларны җир эшкәртергә өйрәткәннәр дә санскрит бүләк иткәннәр икән. Славяннар Римга нигез салганнар. Борынгы руслар Палестинны барлыкка китергәннәр. Себердә гомер-гомергә Сибир дигән православлар яшәгән икән. Шуңа кушымнан Себерне Ермак үзенә кире тартып кына алган. Атаклы рәссам Репиннең Явыз Иванның үз малаен үтерү картинасын мәйданда яндырырга дигән тәкъдим кертәләр. Имештер, изге ниятле Явыз Иванны хурлый торган сәнгать әсәрләре булмаска тиеш. Җирдәге беренче кешеләрнең теле рус теле булган. Иерусалим исемен борынгы руслар биргән. Иң зур лингвистик ачыш Берлин шәһәренең исеме дә Берлога. Аю оясы сүзеннән ясалган икән. Урал һәм Тавол елгалары арасындагы Аркаим шәһәрчеге дә Русларны кедеген фикердә рус перверләр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
tam. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip oğuz hoyutlar dedi, bütün uyuyaktan içinde bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gidip bitirdi.
Balılarının tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, hali siz bunu qadirin bilip de belkim bitirmeysizdir çünkü...
Tatarstan vizi bu inisiyatifi bilen sıkkas...
Bu bit kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu dugul.
Dik değişkalikli, çok deme.
Tuvalin ne nadir? Nada davat abidin informasyon.
Azatlık radyosu.
Сербиядан айрылып чыгарга тилеген Косово төбәгендә 60 меңләп төрек яши. Шәһәрләрдә әле дә борынгы Госманлы архитектурасын күреп була. Төрлесе төрле вакытларда килеп урнашкан төрекләр барысы да бу төбәкне үз ватаннары итеп саный һәм Косовоның бәйсез булачагына шикләнми. Косовоның албан җитәкчелеге декабр аеннан бирле бәйсезлек игълан итәчәге турында белдереп килә. Бу якларда безнең хәбәрчебез Диләбер Османда булып кайтты.
Мың 1945 елда төзелгән Югославия Советлар Берлеге кебек 90-нчы елларда таркалгач, Хорватия, Сербия, Словения, Босния, Герцеговина, Черногория, Македония кебек айрым-айрым бәйсез илләр барлыкка килә. Ә менә Сербия, ягъни Сербстан составында калган Косово бу көнгә хәтле үз бәйсезлеген ала алмый. Русия Косованың бәйсезлегенә каршы тора. Ул үзенең Балканларда иске сиясәт партнеры булган Сырбыстанның позициясыны яклый. Менә шул Косовода миңа ноябрь ахырларында булырга туры килгән иде. Косово чигенә Македония ягыннан якынлашкан саен автобус тәрәзәсеннән юлның ике ягында томан içinә күмелгән таулар күренеп башлый. Македония Косово чигендә үзенә күрә ике якның чик саклаучылары тора. Косовалы чик саклаучылар кая ни максат белән баруыны белешкәч, паспортларга шул ук урында штамп куялар да Косово җиренә керәс. Бу чикне узу шартлары миңа Украинадан Приднестровье чигене узу шартларын хәтерләтте. Бу беркем ягыннан танылмаган Приднестровье аша Молдовага узу шартлары кебек иде. Һәм Молдова Приднестровьедан аның җиренә кергән кешеләргә бер нәрсә эшли алмый. Ә менә Косоводан чыгу мәсьәләсендә кешеләр сак булырга тиеш икән. Әгәр дә белмәгән кеше Косоводан Сырбыстан аша чыгып барса, Сырбыстан чик саклаучылары кешене чик бузучы дип үзләренең канунлары буенча тоткарлый алалар. Сәбәбе Сырбыстан Косованы үзенең җире дип хисаплый һәм анда керү өчен Белградтан виза алынуын таләп итә. Визаң юк икән, син канун бузучы һәм бу сәбәптән төрле хәлләр була ала. Шунда әйтергә кирәк, Косово, Сырбыстан, Черногория, Македония, Албания илләре белән чиктәш. Косово җиренең күләме 11 мең квадрат километр. Чагыштырмача бу Крым яки Израильнең якынча ярты территориясы. Чиктән ераклашкан саен күзгә шунысы ташлана. Юлның ике ягында да иске җиңел һәм йөк машиналары берничә чакрым саен иелеп ята. Аларның кайберләре йөрергә яраклы, ә кайберләрен запчасть итеп саталар. Бөтен бу иске машиналар Европа илләреннән китерелеп Косовога ташланган. Үз илләрендә мондый машиналарны европаларга машина зиратларына урнаштыру өчен акча түләргә кирәк. Косовода исә заманында бу мәсьәләне хәл иткән канунлар булмаган. Косоваларның күбесе бу машиналарны килеп бушлай алып киткәннәр. Хәзер һәрбер гаиләдә 3, 4, хәтта 5 иске булса да машина бар икән. Косоводагы машиналарның номерлары КС хәрефләре белән башлана. Ләкин Белград аларны танымый. Монда БМТ-ның администрациясы урнашкач, яңа паспорт системасы да кертелде. Косовода яшәүчеләр күп кенә илләр ягыннан чит ил паспортлары итеп танылды. ясалган шахси пластик карталар белән тәэмин ителгән. Ләкин монда һәм Сыр, һәм Косово документлары иясе булганнар да шактый. 2 миллион халкы булган Косованың 90% албанлар. Төрекләр албанларны арнаутлар дип йөртәләр. Халыкның 10% төрек һәм башка асчылыклар. 33% 14 яшенә хәтле балалар тәшкил итә, 65 яшьлек кешеләрнең саны исә 6%. Косованың иң зур шәһәре Приштина. Монда якынча 500 мең кеше, икенче шәһәр Призрен 120 мең кеше яши. Косово төрекләрнең күпчелеге яшәгән район санала. Косоводагы төрекләр Косованың байсызлыгы тарафдарларымы, юкмы дигән сорауыма Косово албанларның ватаны кебек, төрекләрнең дә ватаны, алар белән бергә без дә байсыз дәүләт төзергә һәм бу байсыз Косовода мәдәният сәнгатебезне саклап калу өлкәсендә эшләр башкарырга телибез, диде Азатлык радиосына Призрен шәһәре башкарма комитетының мәдәният, яшьләр, спорт бүлеге мөдире Әтем Баймак.
Kosova'da yaşayan Türkler Kosova'nın bağımsızlığına evet diyor, mücadele ediyor ve Kosova'nın bir bağımsız devlet olarak görmesini elinden geleni yapmaktadır.
Minim Kosova'da yaşayan Türklerin problemaları neresede diyen sırama Etem Baymak Kosova'daki Türklerinin bütün Balkanlarda yaşayan Türklerin problemalarından ayırmalığı yok. Aların baş probleması uzuzlarını saklap kalu probleması. Bu problema aların haklarını tanımay problemasından kilip çıka dedi.
Kosova'da değil, Türkiye dışında yaşayan Türklerin azınlık olma problemi vardır. Çünkü ana vatandan kopuklar. Çünkü her zaman mücadele etme mecburiyetinde olmaktadırlar. Azınlık olmak zor bir şey.
Prizren'de Türk tili resmi til dip tanılgan kanun boyunca Tübek'te 5%'ni teşkil etken halkının tili resmi til itip kabul itli. Kosova'da 60 min Türk yaşi. Мында Гысманлы заманыннан калган тарихи мәчетләр дә бар. Бу хакта минем тагын бер әңгәмәдәшем шагыйрә Фәйруза Муслимова сөйли.
Анда Султан Мурат төрбәсе булсынмы? Анда башка мәчетләр булсынмы? Алар анда менә 500 ел элек, 400 ел элек төзелгән мәчетләрдә шул нәкештра таш мәчетләр. Алар бер кулдан бер кулга, бер дәүләттән бер дәүләткә күчеп барсалар да, менә төрекләр аларны онытмаган, һаман да аларга зиярат кылып, һаман да алар анда барып дога укып, җай килгән саен, менә төрки халыкларга шуларны күрсәтә. Сәтеп, үзләренең менә шу патриотик хисләрен үстереп торалар, буыннарга тапшыралар дип әйтер идем. Мәчетләр бик күп. Косовода булсын, һәрбер мәчетне исемнәрен истә дә калдырып бетермәдек, ләкин диген менә шундый борынгы мәчетләрнең булуы әле үзе бер гаҗәп хәл.
Косовода барган сугыш үзләре билгеле дәрәҗәдә халыкның ярлылыгы да күзгә ташлана. Дөнья җәмәгатьчелегендә аның статусы хакында төрле фаразлар бар. Приштинада хәтта шундый фикер ишетергә туры килде. Бәйсезлеге танылганнан соң Косово Европа Берлегенә әгъза итеп кабул итәчәк беренче мөселман иле булачак икән. Бу хакта тапшыруның икенче өлешендә тыңлагыз. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.